Россия президенті Владимир Путин хәрби хезмәткә язгы чакырыш турындагы указны имзалады. Документта билеп үтелгәнчә, 2025 елның 1 апреленнән 15 июленә кадәр Россия Федерациясенең 18 яшьтән 30 яшькә кадәрге запаста тормаган һәм хәрби хезмәткә алынырга тиешле 160 мең гражданын хәрби хезмәткә чакыру күздә тотыла. Чагыштыру өчен 2024 елның язында 150 мең 2020 елда 147 мең, ә 2022 елда 134 500 кеше хәрби хезмәткә чакырылырга тиеш иде. Хәрби хезмәткә чакырылучылар санының артуы Россия армиясе санын арттыруга юнәлдерелгән. Әгәр 2022 ел башында хәрбиләрнең штат саны миллионга якын кеше булса, 3 ел дәвамында ул 1 миллион 500 меңгә кадәр арттырылган. Түбән Камада жылылык шелтәрләрен заманчалаштыруга быел 1 миллиард ярым сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Эшләр 21 апрельдә башлана. Ул безнең ишек алды программасы белән берләштереләчәк. Шәһәрдә магистраль торбаларны алыштырудан тыш, үзәк жылылык пунктларындагы җиһазларны алыштыру күздә тотыла. Шәһәрне су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу шелтәрләрен яңарту концепциясе дә әзерләнгән. Шелтәрләрне алыштыру эшләре комплекс алып барылачак. Беренче чиратта безнең ишек алды программасына кергән 44 ишек алды шелтәрләре цикләндереләчәк. Исезгә төшерәбез, әлеге программа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән 2020 елдан бирле гамәлдә. Ул бөтен республика буенча комплекс цикләндерүгә уңайлы имин ишек аллары булдыруга юнәлдерелгән. Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе вәкилләре Беларусь Республикасы башкаласы Минскага килде. Сәфәрнең төп максаты социаль сәясәтне гамәлгә ашыру, гражданнарга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә һәм төбәк муниципаль закон чыгару тәҗрибәсе белән уртаклашу. Депутатлар парламентара элемтәләрне киңәйтү, элек имзаланган хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыша. Алар Бөек Ватан сугышы вакытында хәлак булган 3 миллион белорус истәлегенә тезелгән Хатын дәүләт мемориаль комплексында булдылар. Исезгә төшерәбез. Татарстан Дәүләт Советы һәм Минск өлкәсе депутатлар советы арасында хезмәттәшлек турындагы килешү 2022 елның 1 июлендә Гродно шәһәрендә Беларусь һәм Россия төбәкләре 9-нчы форумының пленар утырышында имзаланган иде. Документка дәүләт хакимиятенең закон чыгару органы җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Наталья Якубицкая кул куйды. Россия Федераль Җыены Федерация Советы һәм Беларусь Милли Җыенының Республика Советы ярдәмендә төзелгән килешү Татарстан белән Минск өлкәсенең парламентара хезмәттәшлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Татарстан Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты каһарман шагыйр Муса Җәлилнең шәхси энциклопедиясен әзерли. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә институт директоры Илмира Галимова сөйләде. Муса Җәлил совет чыры татар шагыйре. Ул 1909 елдан ТСРның язучылар берлеген җитәкләгән. Казан шәһәр советы депутаты булган. 1941 елда шагыйр үзе теләп фронтка китә, анда әсирлеккә эләгә. Совет идеологиясен тараткан өчен һәм фашистларга каршы алып барылган яшерен эшчәнлектә катнашканы өчен СССР югары советы президиум указы белән Муса Җәлилгә Советлар Союзы Героя исеме бирелә. Ә аның әсирлектә язылган мобит дәфтәрләре җыентыгы Ленин премиясенә лаек булды. 2026 елда Муса Җәлилнең тууына 120 ел тула. 29-30 апрельдә Казанда беренче тапкыр Белем шәһәре халыгара белем бирү форумы узачак. Киң классы форумның төп темасы мәгариф трансформациясе. Анда мәгариф өлкәсендәге экспертлар, бәйсез дәүләтләр берлегеләре вәкилләре, Россиядә эшләүче чит ил белгечләре, шулай ук югары икътисад мәктәбе, Саклык банкы, Сколково ишмасы вәкилләре, башка әйдәп баручы экспертлар чакырылган. Форумда бөтен илдән 3000 укытучы, мәгариф оешмалары җитәкчеләре, экспертлар, мәктәп укучылары, студентлар көтелә. Форумның беренче көнендә шәһәр мәктәпләрендә түгәрәк өстәл утырышлары, кейс-сессияләр, панель-дискуссияләр, осталык дәресләрен үткәрү каралган. Қозан педагогия күлдіәті үктүшесі Илмира Ульянова күлдіәт педагоглары арасында «Дел ұстасы 2025 бітін Россия» конкурсының түбәк этапында жеңіп шықты. Хәзір ол Татарстанны сентябрьде Курске шәрендә конкурсының бітін Россия этапында тәкдим итәшәк. Бу конкурста һөнәри білім беру системасы үктүшелары, жештер өлкәсендә білім беру осталары, шулай ук яш белгечләр дә катнаша, дип белдерде Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Быел конкурста республиканың 56 көллияте һәм техникумыннан 136 тушы һәм белем бирү осталары катнашкан. Ә финалга 15 педагог чыккан. Апрель ахырында Кабарда-Балкар республикасы башкаласы Нальчик шәһәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры гастрольләре узачак. 24-26 апрель көннәрендә Кабарда-Балкар дәүләт драма театры сәхнәсендә Татар театрының 4 спектакле күрсәтелә. Булар Сүнгән йолдызлар музыкаль трагедиясе, Толсымлы арена әкияте, Ак Тәүбә, Кара Тәүбә спектакле, Безнең көннәр музыкаль комедиясе, Ашина мистик драма. Ә апрель башында Кабарда дәүләт драма театры Казанга гастрольләр белән килә. 3-5 апрель көннәрендә театр Татарстан тамашачысына 3 спектаклен тәкъдим итәчәк. Хатырышы турында.
Бүген 1 апрель сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 758 миллиметр.